Dirree Demokiraasii. Paartiin biyyi bulchitu EADG ganna 20 shaneessoo biyyitti bulchite dhiyootanaayyuu ulfeeffachuma jirti. Hojii gugurdoo gama dinagdeetiin gama mirga namaatiin siyaasaatiif waan akka akkaatiin argan jiranillee hedduu dubbachuu jiran. Warri siyaasaa dubbitan akkamitti ilaala? Namoonni Ameerikaa godina Michiganiiti. Barsiisaa seenaatii fi xiinxalaa siyaasaa Dr. Isqeel Gabbisaa Yuunivarsiitii Kaatirin irraa dubbise gara san deebisa.
Dr. Isqeel, paartiin aangoo mootummaa Itoophiyaa harkaa qabu EADG torban kana keessaa kan aangootti qabate ayyaana waggaa 25ffaasaa ayyaaneffataa jira. Kan caamsaa 20 jechuudha. Kanarratti muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny mootummaan isaanii injifannoo galmeessisuusaa waggoota 25 kana keessatti keessumaa gaaffii uummataa akka ta'e waa'ee dimokiraasii irratti tarkaanfii guddaa argamsiisu filannoon yeroo yerootti kan geggeeffamu ta'uu sabaaf sablammoonni mirga dheebotaa turan argachuu isaanii kanneeniif kan fakkaatan dinagdeedhaan guddachuu ilaalchisee paartiin isaanii injifannoo guguddaa galmeessisuusaa dubbatanii jiru akkamitti ilaaltu?
Mootummaa dargii mo'ee mootummaa ergee fudhate waggaa 25 yookiis jaarraa ruubii ta'eera. Kun yeroo dheeraadha. Hammam akka hojjetame bu'aan akkamii akka bu'es immoo madaaluudhaaf yeroo itti dhaabbatan ilaalan dhugaadha. Garuu egaa kallattii adda addaatiin yoo ilaallee wanta kana madaallee tokkoffaan akka ammati naan jette karaa siyaasaa demokiraasiin Itoophiyaa keessatti akka diriiruu fi EADG hojii hojjetee injifannoo guddaa argateera kan jedhudha. Mootummaa biyya tokko keessatti paartiin tokko waggaa 25 fi mootummaarra yeroo turu paartii kan biraa hundumaa biyya ari'ee hamma kan mana hidhaatti naqee ofuma isaa duwwaadhaan waggaa 25 gaafa mootummaarra turu kun demokiraasiidha jedhanii dubbachuudhaa fi gaaffii guddaadha kaasaa jechuudha. Waggaa 25 darban kana keessatti immoo mormitoonni mootummaa keessa jiraatanii paartiin tokko karaa mataasa duwwaa dhimma mataasa duwwaa akka hin deemsisne taa'anii to'achuun utuu barbaachisee jiru paartiin kunii dhibba keessa dhibba mo'eera lafa jedhu yeroo ga'e keessatti mormitoonni lafa hin jirretti demokiraasiin jira jechuun gaaffii guddaadha. Maaliif demokiraasii jechuun biyya keessumaa keessatti yoo ilaalle paartiin mo'e jira. Inni kaan immoo kan mormitoonni immoo looyal ta'aniif keessa jiraatanii yaadni tokko duwwaan akka hin dagaagnetti rakkoo jiru waliin mari'achuudhaan hiikuudhaaf mormitoonni lafa hin jiraannetti siyaasni demokiraasiin diriire jechuudhaaf hin danda'amu. Paartiin mootummaa biyyoolessaa mootummaa biyyichaa booji'ee akeeka uummata tokko duwwaa paartii tokko duwwaa adeemsisaa utuu jiru seera baafatee paartii adda addaa biyya keessaatii ari'ee uummata nagaadhaan jiru goolee uummata nagaan jiru taa'u hungulaalee qabatee bulaa hin jedhu daldala warra jiran hin jedhu hundumaa hungulaaluudhaan utuu jiraatu humna tikaaf ittisaa biyyoolessaa booji'uudhaan harka isaa keessatti galfatee akka fedha isaatiitti uummata tokko gaafa kaan hin ajjeesaa gaafa kaan mana hidhaatti ari'aa kumaatamaan kan lakkaa'aman mana hidhaa keessatti tu qabaatee jiru karaa siyaasaa demokiraasiin diriirse gaafa jedhu kun waanuma nama qaanessudha malee waan kabajan natti hin fakkaatu. Karaa maali akka demokiraasiin dhufe jedhanii isaan kabajanii anatti mul'ataa hin jiru jechuudha karaa siyaasaa yoo ilaalle.
Mee gama dinagdeetiin immoo ilaallu? Itoophiyaan bakka waggoota 25 dura turte miti kan isheen jirtu amma sadarkaa biyyoota dinagdee giddu galaa qabaniitti tarkaanfataa jirti kan jedhu mootummaan duraanuu deddeebisee dubbataa ture. Waa'ee guddina dinagdee Itoophiyaa kanoo waggoota 25 keessatti akkamitti ilaaltu?
Eeyyee, dinagdeen guddate jedha mootummaan Itoophiyaa. Kan kana ilaalanis darbatteetiinis eeyyee guddateera kan jedhan jira. Egaa kun dinagdeen biyya tokkoo guddateera jechuun karaa adda addaa madaalamaa. Yeroo baay'ee garuu warri waa'ee dinagdee qoratanii kan isaan ilaalan inni jalqaba. Baay'ee kana keessaa kan isaan ilaalan isa GDP jedhan kanadha. Mootummaanis waggoota darban 10-15 ta'an keessatti waggaa waggaadhaan 100 keessa harka 10 guddateera jedheeti dubbata. Akkasittiin guddateera lakkoofsa sana duwwaa ilaaluudhaan guddateera jechuudhaaf hin danda'amu. Maaliif akkamitti funaaname lakkoofsi kuni jedhee gaaffii kaasuudhaaf hin danda'a. Ummataaf immoo waa bu'aa buusuutu irra jira. Kophaatti kan ilaalamu kan hin jedhe galiin namaa hammamiin guddate, gatiin shaqaxaa hammamiin guddate gatiin isaa, eenyutu bu'aa irraa argate guddina kanarraati kan jedhu jira. Waan biyya keessatti oomishame keessaati hammamtu gara biyya bakkeetti bahee kan jedhu jira. Maaliif kuni gaama kubbaaniyaan tokko lafa biyya qotee bulaarraa fudhatee achirratti midhaan oomishatee biyya bakkeetti yoo baase hin lakkaa'ama guddateera ittiin jedhama. Ummataaf garuu bu'aa hin buufne jechuudha. Kun hundumtuu walitti qabame yoo ilaalame guddateera kan jedhu rakkoo guddaadha fiduu danda'a. Kan guddate lakkoofsa tokko lama jedhee lakkaa'amudha malee ummataatiif bu'aa hin buusu yoo ta'e, kan inni bu'aa buusu ummata xinnoo duwwaadhaaf yoo ta'e, misooma jedhanii fudhachuudhaaf hin danda'amu. Ummanni guddateera jechuudhaaf hin danda'amu. Fakkeenyaaf karaa baay'eetu ijaarameera dhugaadhaaf. Manni barumsaas ijaarameera. Yuunivarsiitiin adda addaa ijaarameera. Kana ilaalaa yuunivarsiitii lamarraa kaanee 38-34 geenyi jedhama. Gamoo ijaare ijoolleen keessatti galmoomfatee jiraachuu duwwaan yuunivarsiitii isa hin godhu. Maaliif barsiisaan keessa hin jiru taanaan, waan irraa baratan kitaabni hin jiru taanaan, waan irratti qorannoo godhan laabiraatooriin hin jiru taanaan, namni achii bahee ijoolleen achii baatu sun baatee hojii hin argattu taanaan yuunivarsiitiin duwwaan guddachuun guddina fideeraa jechuudhaaf hin danda'amu. Gaa ijoon dubbii maalii hammam jireenyi ummataa guddate kan jedhu yoo ilaalle wanti kabajan hin jiru. Akkuma bakkee kanaati amma mul'ataa jiru biyya keessa beelatu jira. Mana mana keessatti immoo yoo ilaalle namni akkamittiin akka jiraatuti dhabee jira. Waan nyaatu hin qabu, gatiin mana kiraayi qaaliidha, gatiin geejibaa qaalii akkasiitiin jedhamu. Tarii warri mootummaarra jiran yookiis mootummaatti dhiyaatanii jiran jireenya isaanii tottolfataniiru ta'a. Jireenyi ummataa garuu toleeraa jechuudhaaf rakkina guddaatu jira. Karaa siyaasaa ta'uu, karaa dinagdee ta'uu wanti kabajan hin jiru amma. Kun immoo fincila ummanni kaaseen mul'ataatu jiru. Mootummaan jireenya isinii tolcheera jedhee yeroo itti dubbatu kan ummanni dadhabee jiru amma soguma mootummaa kanadha. Ummatuma sanatti kan himu.
Dhimmi ijoon gara biraan waa'ee mirga sabaaf sablammoota biyyattii keessaati. Kun mootummoota sanaan dura turan keessatti waa'ee mirga sabaaf sablammootaa waanuma kaafamu iyyuu hin turre. Amma garuu seeraan mirkanaa'ee heera mootummaa keessatti iyyuu agaa hiree ofii ofiin murteeffachuutti tumamee jira. Saboonni afaan isaaniitiin dubbachuu aadaa isaanii calaqqisuu danda'anii jiru. Walqixxummaan sabaaf sablammootaa biyyattii keessatti mul'atee jiraadha kan jedhu mootummaan Itoophiyaa. Waa'ee mirga sabaaf sablammootaa biyya sana keessaa akkamitti ilaaltu isin?
Kunis kan inni ilaalamuun irra jiru mootummaan kun yoo kana hin goone guyyaa tokko iyyuu aangoorra buluudhaaf danda'ee jennee yoo seenaasaa ilaalle gara booddeetti ilaalle keessumaati naannoo Oromiyaatti yoo ilaalle qabsoon ummata Oromoo gaaffii guddaan inni qabu tokko kan ture waa'ee eenyummaa kanarratti. Oromoon Oromummaasaa akka inni jibbu maqaansaa geeddaramee akka Oromootti akka inni jiraanne godhamaa ture qabsoo ummanni Oromoo qabirraati kan ka'een garuu jijjiiranni dhufeera. Kuni waan mootummaan Ihaadeg kennaa ummataati kenne miti kun. Kuni bu'aa qabsoo Oromooti. Haa ta'u iyyuu malee afaan isaatiin dubbatu malee aadaa isaa waan calaqqisu haguguddifatu malee karaa siyaasaa immoo aadaan isaas akka hin guddanne afaan isaas akka hin guddanne hojii baay'eetu irratti hojjetama. Dhiphoodha. Warra dhiphoo jechuudhaan mootummaan kun nama meeqati mana hidhaatti lichise, nama meeqati biyyaatti ari'ate, nama meeqati isin ilaalcha abaluu qabdu, ilaalcha adda bilisummaa Oromoo qabdu jechuudhaan artistii meeqatu biyya ari'ame, artistii meeqatu ajjeefame, artistii meeqadha kana sirbisaa har'a dhoowwamee jiru har'allee yoo ilaalle. Kanaaf uummanni guyyaa guyyaadhaan utuu ilaalu walqixxummaan mirkaneesseera jedhee muummichi ministeeraa dubbachuun mataa'insaa iyyuu qaanii guddaadha namatti fidaa. Guyyaa guyyaadhaan humnatti kaaf ittisa biyyaatiin dhimma ba'uudhaan ummata ari'ataadha jira mootummaan kuni. Kanaaf waan injifannoo qabsoon ummataa argamsiisee nuti godhe jedhee akka kennaa isaan kennanitti dubbachuunsaa waanuma nama qaanessudha. Waan kabajan miti kuni jechuudhaaf hin jedhe.
Mee gara Oromiyaatti yeroo deebinu Oromiyaa keessaa mormiileef walitti bu'insoonni turan miidhaa hedduu akka geessisan, lubbuu namaa akka galaafatan, namoota akka hiisisan, rakkoo adda addaa akka uuman beekamaadha. Haala kana ilaalchisee dhaggeeffattoota seeroo dubbisnetti mootummaan waayuma ayyaaneffannaa iyyuu kaasuun irra hin turre yeroo kanatti gaaffin keenya deebii argachuu qabaadha ka jedhan naannoo adda addaati. Kaneessuma yeroo dhaggeeffattoota haasofsiisnu isin akkam jettu kana?
Waan uummanni jedhu dhugaadha. Rakkoo biyya keessatti uumame kan uume jalqaba jalqabaa yoo waan fincillii irraa ka'e mormilleen adda addaa kun kan irraa ka'e kan godhe mootummaa kanadha. Sababii kanaatiif uummanni mirga namoomaa isaa mirga seerri kennuu fi naama mirkanaa'u jedhee fincilaan ka'uunsaa kan inni agarsiisu mootummaan diduusaati. Mormilleen adda addaa kun ergi ka'anii booddee immoo nama ajjeesuudhaan, nama hidhuudhaan, nama biyya ari'uudhaan, uummata nagaadhaan jiru gooluudhaan waan seera keessa hin jirre kan gochaa jiru mootummaadha. Kanaaf uummanni waan mootummaan jedhu kana keessaa waan kabaju qabaa yoo jedhe tokkollee hin jiru. Uummanni hacuucamaa jiru, uummanni ari'atamaa jiru waan kabaju hin qabu. Gartokkoon garuu uummanni kun waan ofiisaatiif immoo godhatetu jira. Uummanni kun lafa Oromiyaa keessatti eenyummaa Oromiyaatii fi of bulchuu Oromoo irratti hiree isaa murteeffachuu qaba. Mirgi isaa mirkanaa'utu irra jira jedhee keessumaa immoo maastar pilaanii Finfinnee ilaalchisee imaammata magaalota Oromiyaa keessa ilaalchisee lafa Oromoo ilaalchisee seera mootummaan kun baasee waan didee fi mootummaan kana irratti dacha'ee hin goonu jedhee rakkoon idaa Oromoodhaa fi injifannoo tokkodha jedheetanii yaada'ani. Adda bilisummaa uummata Tigraayi nu hin bulchu. Ergamaan isaas kan ta'ee dhaadhoon nu hin bulchu jedheeti ofirraa ittiseeti eegaa jira. Lafa isaarraa ittisee, uummata isaarraa ittisee, qabsoosa har'allee itti fufee jira akkuma ilaalaa jirru lafuma hanneeti.
Garuu Dr. Isqeel amma ka jedhaa jiru mootummaan keessumaa torbanneen darban keessaa dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo haasofsiisne turretti haalli jiru qabbanaa'ee jira. Amma uummata tasgabbeessinee jirra. Rakkoo bulchiisaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti uumametu kanaaf sababaa ta'e jechuudhaan kanuma mootummaan duraan jedhe mirkaneessanii kanaaf immoo furmaata gochuudhaaf kanneen rakkoo uuman amma hojiidhaa ari'atamutti geessisnee jirra. Dargaggoota hojii dhaban immoo hojiitti bobbaasaa jirra. Kanaaf furmaanni argamee jira, sochiin tures qabbanaa'ee jira jedhaniiti kan isaan dubbatan. Kan akkamitti ilaaltu isin?
Akkanan ilaalu uummanni kun mormii kana waan kaaseef qaba. Mootummaan irra of deebiseera. Sababii kanaaf uummanni Oromoo waan gaafate sana amma tokko dhiibbatee ofirraa ittiseera jechuudhaaf hin jedhe. Isa waan mootummaan jedhu garuu keessumaati mootummaa Oromiyaatiif kan dubbatu maqaan isaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa kan jedhani yeroo isinitti dubbatu warra gara VOA'tti yeroo dubbatu waa tokko dubbata. Achi deebi'e garuu waan kan biraadha dubbata. Sochii kana kan kaase hojii dhabuu ijoollee dargaggooti. Amma garuu hojii hin kenninaaf kan jedhanii kan tokkittiin akka hojiirra oollee sababii kanaatiif ammayyuu fincila kana sodaannee jirra jedheetti dubbataa jira. Kanaaf mootummaan kun waan mootummaan jedhu kana namni dhugaadha jedhee waan keessaa fudhatu hin qabu. Mootummaan kun waan inni irratti ijaarame soba waan ta'eef. Isa duwwaa immoo miti uummanni Oromoo hin beeku wanta ta'aa jiru. Mootummaan gadi ba'ee hundumtuu geeddarameera, toleera, tasgabbiin deebi'eera haa jedhu malee ammayyuu lafa Oromiyaadha iddoo iddoodhaati sochiin akka jiru mootummaan kun hin beeka. Ani waanuma Obbo Fiqaaduun jedhe bira darbee waan hin jedhu hin qabu sanarratti qabsoon kun itti fufee jira. Diddaan kun itti fufeetu jira. Garuu Oromoon ofiisaatiif. Uummata tokko ta'uusaa mirkaneeffatee Oromummaa cimsee dhaloota dhufuuf immoo falmii guddaa akka jiru agarsiisee injifannoo guddaa irraa ittisatee waan jiruuf Oromoon kanarratti ofii boonuutu irra jira. Mootummaan garuu tasgabbeessera jedhee waan dubbatu hin qabu maaliif waan hundee ta'an waa'een siyaasaa, waa'een dinagdee, waa'een sabaaf sablammii gaaffiileen kun hundumtuu ammayyuu akka hin deebinne mootummaanis beeka, uummannis beeka, uummanni biyya bakkees beeka, hundumtuu beeka.
Keetering Yuunivarsiitii irraa Dr. Isqeel Gabbisaa ibsanaa kenni sagganaaf guddaan sin galatoomsadha.
Ayyee galatoom.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.